με τη χάρη του Θεού είναι εφέτος η 23η χρονιά που ψάχνουμε εδώ τους χαιρετισμούς και παρακολουθούμε τη θαυμάσια αυτή ακολουθία του ακαθίστου ύμνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου. Τα 22 προηγούμενα χρόνια τα διαθέσαμε στα κηρύγματά μας και παρουσιάσαμε εδώ πάρα πολλά θέματα διαφορετικά και μεγάλης αξίας. Αναφερθήκαμε στο ιστορικό της συνθέσεως αυτού του θαυμασίου ύμνου, του ακαθίστου ύμνου, και στην ιστορία και στη θεολογία του και στη δομή του. Αναλύσαμε τους οίκους μεμονωμένα 2-3 χρόνια. Αναφερθήκαμε στην θεολογία της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και παρουσιάσαμε εδώ τι διδάσκει η Εκκλησία μας για την Παναγία. Αναλύσαμε επίσης τον κανόνα του υμνογράφου Ιωσήφ, ο οποίος ψάλεται μαζί με τον ακάθιστο ύμνο. Αναλύσαμε τις ευχές επίσης, άσπηλε αμόλυντε και δώσει μην δέσποτα. Και τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2010, παρουσιάσαμε εδώ 25 περίπου θεοτοκόφιλους συγγραφείς. Συγγραφείς δηλαδή, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει για την Παναγία μας. Αφού ο ακάθιστος ύμνος θα λέγαμε ότι είναι το διαμάντι της ποιήσεως και της γραμματείας μας για την Υπεραγία Θεοτόκου. Και πέρυσι, όσοι ενθυμίστε, παρουσιάσαμε εδώ από το εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου θέματα θεολογικά που αναπτύσσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Εξαντλήθηκαν τα θέματα? Δεν εξαντλήθηκαν. Αλλά επειδή μερικές φορές νιώθει κανένας ότι απομακρυνόμαστε πολύ από την ακολουθία του ακαθίστου, γι' αυτό και σκέφτηκα ότι ίσως πρέπει να ξαναρχίσουμε έναν κύκλο που έχει σχέση και πάλι με τον ακάθιστο ύμνο. Ξαναρχίζουμε λοιπόν εφέτος με την παρουσίαση αυτού του θαυμασίου ύμνου, του ακαθίστου ύμνου, και να τον παρουσιάσουμε σε 2 χρόνια υπό την εξής δομή. Θα παρουσιάζουμε κάθε Παρασκευή το πεζό μέρος των οίκων, των 6 οίκων, 24 οίκους έχει. Θα παρουσιάζουμε τις 4 Παρασκευές το πεζό μέρος των 6 οίκων κάθε Παρασκευή, χωρίς να αναφερόμαστε και να αναλύουμε τα χαίρε. Και στο τέλος, την 5η Παρασκευή, θα κάνουμε και πάλι μία λεπτομερέστερη αναφορά στη σύνθεση του συγγραφείς του ακαθίστου ύμνου την τελευταία Παρασκευή. Και του χρόνου συν Θεώ, αν είμαστε καλά, θα κάνουμε ανάλυση των χαίρε. Θα επιλέγουμε κάποιους από αυτούς τους στίχους των οίκων και θα αναφερόμαστε στη θεολογία του. Αρχίσαμε εδώ μεσήλικες, σε ηλικία 50 περίπου ετών, και μετά από 22-23 χρόνια φτάσαμε στο γύρας. Ένας αισιόδοξος συνάδελφος που εκκλησιάζεται απόψε εδώ μαζί μας από τη Θεολογική Σχολή μου είπε: «Πάτερ, το γύρας τώρα αρχίζει από τα 90. Ας είναι καλά. Όσα μας δώσει ο Θεός, όσα χρόνια μας δώσει ο Θεός. Θα αρχίσω λοιπόν απόψε να σας παρουσιάσω το πεζό μέρος των 6 πρώτων οίκων που ακούσαμε, το οποίο για να γίνει κατανοητό πως ο ποιητής, ο άγνωστος μέχρι τώρα συγγραφεύς αυτού του ύμνου, διότι όπως και άλλες φορές και άλλες χρονιές έχουμε πει, η έρευνα ακόμη δεν κατέληξε στο ποιος είναι ο συγγραφεύς αυτού του θαυμάσιου ύμνου, του ακαθίστου ύμνου. Οι περισσότεροι μάλλον δέχονται ότι συγγραφεύς είναι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το πεζό μέρος, δεν είναι δύσκολο, που έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Άλλωστε όλος ο ύμνος είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό βλέπετε και εκεί βάλαμε την εικόνα του Ευαγγελισμού. Δηλαδή ο ύμνος γενικώς αποτελείται από 2 μέρη, από ένα ιστορικό και από ένα θεολογικό. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την γέννηση του Χριστού, την υπαπαντή, την φυγή στην Αίγυπτο κτλ. Και στο δεύτερο μέρος, από το νέαν έδειξε κτήσιν, κάνει μια θεολογία, αναφέρεται στο έργο του Χριστού και στην ανθρώπιση του Κυρίου ημών και στη νέα κτήση, νέαν έδειξε κτήσιν. Απόψε οι 6 οίκοι, τους οποίους ακούσαμε, αναφέρονται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας και στη στάση του μνήστορος Ιωσήφ, ο τελευταίος οίκος, ζάλιν έντοθεν έχουν. Για να καταλάβουμε λοιπόν πού στηρίχθηκε ο υμνογράφος και έπλεξε αυτόν τον ύμνο, θα σας διαβάσω την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, η οποία είναι ηλυμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περιγράφοντας τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, ο μόνος Ευαγγελιστής που περιγράφει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας και ο μόνος Ευαγγελιστής που αφιερώνει πάρα πολλά στην Παναγία μας. Γι' αυτό και θεωρείται και ο ζωγράφος, όχι μόνο με το πινέλο, αλλά και με τη γραφίδα, ο ζωγράφος της Παναγίας μας. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μια περικοπή που όλοι την ακούμε συχνά, ότι το μηνύ το έκτο, τον έκτο μήνα στην εγκυμοσύνη της Ελισάβετ, είχε συλληφθεί ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προ 6 μηνών, και τον έκτο μήνα από την εγκυμοσύνη της Ελισάβετ εστάλη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας, στη Ναζαρέτ, προς Παρθένο, με μνηστοδένη με άδρα, ο οποίος ονομαζόταν Ιωσήφ. Και μπήκε ο Άγγελος μέσα στη σκηνή του Ιωσήφ, στο σπίτι του Ιωσήφ, και είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Και η Παναγία, η Μαριάμ, εταράχθη επί το ρήμα, επί το λόγο, και διαλογίζεται: «Ποταπώσι ο ασπασμός σου τους». Τι είναι αυτός ο ασπασμός? Έρχεται ένας άνδρας με ανδρική μορφή και μου λέει: «Χαίρε χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Και της είπε ο Άγγελος: «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάρη πατά Θεό». Μη φοβάσαι, βρήκες χάρη στο Θεό. «Θα συλλάβεις αμέσως, θα γεννήσεις Υιό και θα ονομάσεις το όνομά του Ιησούν». Και είπε η Μαριάμ αμέσως προς τον Άγγελο: «Πώς έστιμη τούτο, επί άνθρωπο γινώσκω. Πώς μου λες πως θα γεννήσω και θα συλλάβω, εγώ δεν έχω σχέση με άνδρα. Πώς έστιμη τούτο, επί άνθρωπο γινώσκω». Εννοείται πως ο Ιωσήφ δεν είναι άνδρας μου, είναι προστάτης μου, είναι και δαιμόνας μου. Πώς θα γίνει αυτό και θα συλλάβω? Και της είπε ο Άγγελος: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και δύναμη θεϊκή θα σε επισκιάσει και θα προκαλέσει την σύλληψη. Διό και το γενόμενον Άγιον εξού κληθήσεται Υιός του Θεού. Και αυτό το Άγιο βρέφος το οποίο θα γεννηθεί από σένα θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Και για να δεις ότι αυτό δεν είναι ακατόρθωτο, της είπε ο Άγγελος μία μαρτυρία: «Και ιδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνηλυφία Υιών εν γύρι αυτής». Και η Ελισάβε τη συγγενή σου συνέλαβε και αυτή σε γεροντική ηλικία, που δεν γίνεται αυτό να συλλάβει μία γυναίκα σε γεροντική ηλικία, «και ούτως μην έκτωσε στην αυτή την καλουμένη στήρα». Και τώρα αυτή η στήρα, η γριά, η γερόντισσα, είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Γιατί στο Θεό δεν είναι τίποτε αδύνατο. Ο Θεός όλα μπορεί να τα κάνει και χωρίς άνδρα μπορείς να συλλάβεις. Και είπε η Μαριάμ: «Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου». Και λίγες μέρες μετά από τον Ευαγγελισμό και την σύλληψη, ξέρουμε πάλι: «Αναστάσα Μαριάμ, εν τες ημέρες εκείνες επορεύθη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλη Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εισπάσαρο την Ελισάβετ». Έκανε επίσκεψη στην Ελισάβετ. Αφού της είπε ο Άγγελος πως η Ελισάβετ είναι έγκυος, είπε: «Ας πάω να την επισκεφθώ στην εγκυμοσύνη της». «Και γένετο ως ήκουσε η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας». Και μόλις άκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό, ως ήκουσε, ασπασμός δεν σημαίνει φίλημα. Το λέω αυτό διότι είδα και κάποια βιβλία θεολογικά που λένε και μόλις φίλησε η Μαρία την Ελισάβετ, τον ασπασμό της Μαρίας, τον χαιρετισμό της Μαρίας, ως ήκουσε τον ασπασμό της Μαρίας, τον χαιρετισμό, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Τα λέω αυτά γιατί θα δούμε τώρα πώς τα περιγράφει αυτά ο ποιητής. Και ο Ιωσήφ, τι έκανε ο Ιωσήφ? Γιατί έκανε ο Ιωσήφ, μας το λέει άλλος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος όταν επρόκειτο και είδε ότι η Μαρία, η προστατευόμενη του, η Θεοτόκος, η Παναγία, ήταν έγκυος, «η βουλή φυλάθρα απολύσε αυτήν. Ο Δέο Ιωσήφ, ο ανήρ αυτής, δίκαιος είναι και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, ευουλή θυλάθρα απολύσε αυτήν». Ταράχθηκε. Τι έγινε? Εγώ δεν έχω σχέση μαζί της αρκική. Πώς συνέλαβε και φούσκωσε η κοιλιά της και είναι έγκυος και σκέφτηκε για να μην την εκθέσει να την διώξει κρυφά. Η Βουλή Θυλάθρα απολύσε αυτήν, διότι ετιμωρούνται πολύ σκληρά από το Μωσαϊκό νόμο με λιθοβολισμό οι μοιχείες και οι πορνείες. Για να την γλιτώσει, ας την διώξω κρυφά. Ταύτα δε αφού ενθυμηθέντος, όταν τα θυμήθηκε αυτά, ιδού άγγελος Κυρίου κατώνα ρεφάνει αυτό λέγον, φάνηκε άγγελος και του λέει, Ιωσήφ μην ταραχθείς, διότι το εναυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Μην πηγαίνει το μυαλό σου σε άλλα, πως η Παναγία είχε σχέση με άλλον άνδρα και συνέλαβε, το γάρ εναυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Αυτή λοιπόν είναι η ευαγγελική ιστορία στην οποία αναφέρονται οι έξι πρώτοι οίκοι, τους οποίους τώρα θα δούμε, σύντομοι είναι, τα πεζά μέρη μόνον, χωρίς τα χέρια. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Ένας αρχιστράτηγος, ένας άγγελος πρώτης τάξεως, πρωτοστάτης, πρώτης τάξεως αρχιστράτηγος, ουρανόθεν επέμφθη, στάθηκε από τον ουρανό για να πει στη Θεοτόκο το χέρι. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, προσέξτε το αυτό, και συν τη ασωμάτω φωνή, δηλαδή μόλις είπε το χέρε, έγινε και η επισκίαση του Αγίου Πνεύματος και με το χέρε του Αγγέλου συνέλαβε η Παναγία. Και συν τη ασωμάτω φωνή και μαζί με τη φωνή του, την ασώμαρη την αγγελική, σωματούμενων σε θεωρών, βλέποντας μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας να παίρνει σώμα ως έμβριο, ως βρέφος, και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, ο άγγελος, εξίστατο, θαύμαζε και ο ίδιος ο άγγελος. Και ίστατο, κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε, 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 κτλ. Επομένως, αμέσως συνέλαβε η Παναγία μας, αμέσως, με το χαιρετισμό. Το ίδιο λέει και το προήμιο του ακαθίστου ύμνου, το οποίο δεν το ακούσαμε σήμερα, θα το ακούσουμε όμως την τελευταία, το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, στον Ευαγγελισμό πάλι. Εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι απειρογάμου. Μόλις έλαβε εντολή προσταχθέν μυστικά ο ασώματος άγγελος ήρθε στο σπίτι του Ιωσήφ και είπε στην Παναγία που δεν είχε πείρα γάμου και απειρογάμου, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Αυτός που έκλεινε με την ενανθρώπιση του τους ουρανούς χωράει. Ο αχώρητος Θεός χωράει μέσα στη μήτρα σου. Χωρείται αναλυώτος, χωρίς να αλλάξει, χωρίς μεταβολή, όλος εν σύ. Όν και βλέπον εν μήτρα σου, εγώ το λέω, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, και βλέπω τώρα αμέσως μέσα στη μήτρα σου να σχηματίζεται. Όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν. Υπάρχουν κάποιες απεικονίσεις του Ευαγγελισμού, κάποια από αυτές είδαμε κάτω στα Ιεροσόλυμα, που στον Ευαγγελισμό παρουσιάζουν στην κοιλιά της Παναγίας να έχει σχηματιστεί το βρέφος Ιησούς. «Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν». Βλέπω τώρα μέσα στη μήτρα σου ο Χριστός να έχει σχηματιστεί. Εξίστα με κραυγάζεσαι. Αυτό έχει μεγάλη θεολογική και ηθική σημασία για το θέμα των εκτρώσεων. Διότι όπως συνελήφθη την πρώτη στιγμή αμέσως ο Κύριός μας, έτσι συλλαμβάνονται πλήροι άνθρωποι και τα βρέφη. Και όλα τα άλλα που λένε να περάσουν μερικοί μήνες και μπορούμε να κάνουμε έκτρωση κτλ. Είναι εκτός της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Αμέσως με την σύλληψη σχηματίζεται το βρέφος. Παρακολούθησα κάποια φορά, κύριε καθηγητά της ιατρικής, παρακολούθησα ενός γυναικολόγου διάλεξη, ο οποίος μας παρουσίασε πώς γίνεται αυτή η σύλληψη αμέσως. Και το βρέφος αμέσως είναι μια ύπαρξη ζωντανή. Αμέσως ο άγγελος είδε να σχηματίζεται ο Χριστός. Και αμέσως με την ένωση ανδρός και γυναικός, εδώ έγινε εξ Αγίου Πνεύματος. Στις δικές μας τις συζεύξεις γίνεται αμέσως με την ένωση ανδρός και γυναικός. Η ένωση του εμβρίτου, του οαρίου και του σπέρματος. Ο δεύτερος στίχος. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, ο δεύτερος οίκος. Φυσί το Γαβριήλ Θασσαλέως. Βλέποντας η Αγία Παναγία ότι η ίδια είναι αγνή, βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θασσαλέως. Λέει στον Γαβριήλ με θάρρος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Αυτό που μου λες είναι παράξενο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυσπαράδεκτον μου την ψυχή φαίνεται. Τι μου λες πως θα γεννήσω? Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν. Πως λέγεις? Γιατί πως είναι δυνατόν να κοίησω χωρίς σπορά, χωρίς ανδρικό σπέρμα? Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν. Πως λέγεις? Πως μου λες ότι θα γεννήσω χωρίς σπορά ανδρική? Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν. Πως λέγεις? Ο τρίτος οίκος. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσε. Ζητούσα η Παναγία μας να μάθει άγνωστη γνώση. Πώς θα γίνει αυτό? Γνώση άγνωστον, μια πληροφορία άγνωστη, πώς θα συλλάβει? Χωρίς άνδρα. Γνώση άγνωστον γνούσα η Παρθένος ζητούσε. Ευόησε προς τον λειτουργούντα. Είπε προς τον λειτουργό του Θεού, τον άγγελο. Εκλαγώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Η λαγών της λαγώνος. Ελαγώνες των λαγώνων. Είδα στα λεξικά και σημαίνει λαγών το κάτωθεν του υπογαστρίου τμήμα της κοιλιάς. Είναι η κοιλιά ουσιαστικός. Από καθαρή κοιλιά εκλαγώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Από αγνή κοιλιά, πώς είναι δυνατόν να τεχθεί, να γεννηθεί Υιός, πες μου. Και εκείνος άρχισε στη συνέχεια τα χαίρε, τα οποία φύγουμε. Ο τέταρτος οίκος. Δύναμις του υψίστου, να η απάντησης, πώς θα είναι, πώς θα γίνει. Δύναμις του υψίστου, επεσκίασε τότε προς σύλληψη τη απειρογά μου. Η σύλληψη έγινε γιατί μια δύναμις θεϊκή, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται από σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεις. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη. Θεϊκή δύναμις επεσκίασε την Παναγία για να συλλάβει. Η απειρόγαμος, η απειρογάμου που δεν είχε πείρα του γάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπασιν. Και την νηδίν, την γαστέρα της, η νηδής της νηδίως. Είναι η γαστήρ, είναι η κοιλία, η νηδής. Και την εύκαρπον και την καρποφόρο της κοιλιά, την καρποφόρο της μήτρα και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπασιν. Την έδειξε τη μήτρα της σαν ένα χωράφι γλυκό σε όλους. Της θέλουση θερίζει σωτηρία. Σε αυτούς που θέλουν να θερίζουν σωτηρία. Ο πέμπτος οίκος. Έχουσα Θεοδόχων η επίσκεψη στην Ελισάβετ. Την ακούσαμε. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτρα. Τι ωραία λόγια. Ήδη η Παναγία μας μέσα στη μήτρα της είχε το Θεό. Και η μήτρα της ήταν Θεοδόχος, είχε δεχθεί τον Θεό. Έχοντας λοιπόν η Παναγία μας την μήτρα της Θεοδόχων, αφού ήδη είχε συλλάβει τον Θεό, τον Χριστό μέσα της, έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Πήγε στην Ελισάβετ, τη συγγενή της. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και το βρέφος της Ελισάβετ που ήταν στον έκτο μήνα, το έκτο μηνύ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών, κατάλαβε το χαιρετισμό εκ πνεύματος Αγίου μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατάλαβε τον χαιρετισμό της Παναγίας μας, η οποία έχει συλλάβει τον Θεό ήδη. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, χαιρόταν και άλμασιν ως άσμασιν. Οι γυναίκες ιδιαίτερα ξέρουν πως τα βρέφη όταν χαίρονται πηδάν μέσα στην κοιλιά και μερικές φορές και εμείς οι άνδρες γινόμαστε εκεί γνώστες αυτής της καταστάσεως. Και άλμασιν πηδούσε μέσα στην κοιλιά και άλμασιν ως άσμασιν πηδώντας σαν να έψαλε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκο. Χαίρε. Και ο τελευταίος οίκος. Ζάλιν έντοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο καημένος ο Ιωσήφ. Ζάλιν έντοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη. Μέσα στο μυαλό του Ιωσήφ τι έγινε? Εγώ την πήρα την κοπέλα αυτή από τον ναό Αγνή, 15-16 ετών. Πώς τώρα είναι έγκυος? Τι συνέβη? Μύχευσε, πόρνευσε. Ζάλιν, ζαλίστηκε, θορυβήθηκε ο Ιωσήφ. Ζάλιν ένδοθεν έχουν, μέσα του έχοντας ζαλιστή λογισμών αμφιβόλων, από λογισμούς αμφιβολίας, ο Σόφρονος συνετός Ιωσήφ εταράχθη. Ταράχθηκε. Προς την άγαμον σε θεωρών, γιατί ενώ έβλεπε και ήξερε πως είσαι άγαμος, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Αλλά υποπτευόταν, αφού είσαι έγκυος, ότι ήσαν Μιχαλίδα. Κλεψίγαμος είναι η Μιχαλής. Κλεψιγαμία είναι η Μιχία. Αυτός που κλέβει τον γάμο κάποιου άλλου. Κλέβει κάποιο άλλο γυναίκα ή άνδρα. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Ενώ ήξερε πως είσαι άγαμος, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Κάποια φορά παλαιότερα, τα Χριστούγεννα κάτω στο Αρχονταρίκι, σας παρουσίασα από τις ακολουθίες των ωρών πώς οι υμνογράφοι περιγράφουν αυτό το δράμα του Ιωσήφ. Θα σας πω ένα μόνον ύμνο απόψε, είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τι τράβηξε ο Ιωσήφ? Τάδε λέγει Ιωσήφ προς την Παρθένων. Αυτά λέει ο Ιωσήφ προς την Παρθένων. Μαρία, τι το δράμα τούτο ο ενσύτε θέαμε? Μαρία, τι δράμα είναι αυτό που βλέπω? Απορώ και εξίσταμε και το νουν καταπλήττομαι. Πώς έγινε αυτό και έμεινες έγκυος? Λάθρα τίνει να πεμού γενού εντάχει, φύγε γρήγορα κρυφά. Η βουλή λάθρα απολύσε αυτή. Λάθρα τίνει να πεμού γενού εντάχει. Μαρία, τι το δράμα τούτο ο ενσύτε θέαμε? Τι είναι αυτό που βλέπω, Μαρία? Αντί τιμήσε χήνιν. Αντί να με τιμήσει, με ντρόπιασε. Αντεφροσύνη την λύπη. Αντί του επενίστε, τον ψόγων μη προσήγαγε. Γιατί να μου επενούν που προστατεύω μια γυναίκα κόρη, εγώ τώρα μπροστά μου μια Μιχαλίδα. Αντί του επενίστε, τον ψόγων μη προσήγαγε. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μέχρι τώρα κατηγορούν την Παναγία μας ως Μιχαλίδα. Αντί του επενδύσε τον ψόγων μη προσήγαγες. Ουκέτι φέρω λοιπόν το όνειδος των ανθρώπων. Δεν μπορώ λοιπόν να αντέξω ακόμη το όνειδος των ανθρώπων. Υπουγάρι ιερέων εκ του ναού ως άμεμ τον Κυρίου σε παρέλαβα. Εγώ σε παρέλαβα από τον ναό και ήσουν Παρθένος, ήσουν Αγνή. Τι γίνεται τώρα και τι το ορώμενον και τι βλέπω τώρα? Μία έγκυο κοπέλα και υπάρχουν κι άλλοι ύμνοι. Ήθελα όμως να τελειώσω με βάση αυτά. Ότι ενώ μέσα από τους ύμνους αυτούς και από τις ευαγγελικές διηγήσεις προκύπτει ότι η Παναγία μας δεν έχει καμία σχέση συζυγική και γαμική με τον Ιωσήφ και ότι η σύλληψη του Χριστού έγινε εκ πνεύματος Αγίου. Εν τούτης, αυτοί οι οποίοι πάντοτε προσπαθούν να κατασπηλώσουν και να διαστρέψουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στα άλλα κυκλοφορούν και μία εικόνα, το έχω πει και άλλη φορά, την εικόνα της Αγίας Οικογενείας. Ο ίδιος ο Ιωσήφ λέει, τι έγινε, πώς έγινε, και συνέλαβε η Παναγία ζάλιν έντοφεν. Η Παναγία λέει στον Άγγελο, πώς θα συλλάβω, επί άνδρα ου γινώσκω. Και η έξυπνη παπική, από εκεί προήλθε αυτό, η έξυπνη δυτική, έπλασαν, ζωγράφισαν μία εικόνα που παρουσιάζουν την Αγία Οικογένεια. Τώρα τελευταία μάλιστα έχουν και τον Ιωσήφ να αγκαλιάζει την Παναγία μας και να έχει και τον Χριστό και οι δυο σαν να είναι παιδί τους. Παιδί και του Ιωσήφ, η Αγία Οικογένεια. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διάδοση αυτής της εικόνος. Και γνωρίζετε οι Αντωνίτες, και το λέω απλώς, ότι έχει γράψει ένας λόγιος μοναχός, ο πατήρ Σεραφείμ, έχει γράψει μια πολύ ωραία μελέτη, η αιρετική απεικόνηση της Αγίας Οικογενείας. Και παρουσιάζει εδώ για ποιους λόγους αυτή η εικόνα την έχει και εδώ. Ο Ιωσήφ αγκαλιάζει την Παναγία μας. Αυτή είναι ξένη απεικόνηση, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Στις δικές μας απεικονίες ο Ιωσήφ είναι μακριά. Δεν πλησιάζει. Μπροστά της και η δαιμόνα δεν ήταν άνδρας της Παναγίας μας. Αυτοί τον έχουν αγκαλιάζει την Παναγία μας εδώ. Και ήταν πρεσβύτης, μεγάλος στην ηλικία, γέρον ο Ιωσήφ. Γι' αυτό λοιπόν την Αγία Ορθοδοξία μας με τις παραδόσεις της, με τη διδασκαλία της, με τα αγνά της ήθη και έθιμα, με την τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου μας, πρέπει να τα κρατήσουμε. Και όλες αυτές τις παπικές και προτεσταντικές διαστροφές της ευαγγελικής και πατερικής διδασκαλίας πρέπει να τις προσέχουμε. Τώρα μάλιστα θα κάνω ένα επενιγμό μόνον και θα πω περισσότερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας μεθαύριο, Τώρα μάλιστα που η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας που θα συνέλθει στην Κρήτη τον Ιούνιο πάει ουσιαστικώς να τα δικαιολογήσει όλα αυτά. Να δικαιολογήσει τους Προτεστάντες οι οποίοι ταπεινώνουν και υβρίζουν την Παναγία μας. Την υβρίζουν την Παναγία μας. Και δέχονται πως η Παναγία μας έμεινε άγαμη, αϊπάρθενος και μετά την γέννηση του Κυρίου μας ήταν δυνατόν να γεννήσεις το Θεό και στη συνέχεια να έχεις σχέση με άνδρα. Η Παναγία μας έμεινε διαβίου παρθένος, αϊπάρθενος και πρώτου γάμου και εν το γάμο και μετά τον γάμο. Έμεινε παρθένος. Οι Προτεστάντες, οι θεολόγοι, στις θεολογικές σχολές διδάσκουν ότι η Παναγία μας επέκτησε παιδιά. Τα παιδιά τα οποία είχε ο Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Και οι παπικοί μας προβάλλουν αυτήν την Αγία Οικογένεια κτλ. Με όλους αυτούς τώρα είμαστε μια χαρά, ενωθήκαμε. Και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είμαστε μια χαρά και σιγά σιγά παρασυρώμαστε κι εμείς από όλη αυτήν την διαστροφή και της Ευαγγελικής και της Εκκλησιαστικής μας παραδόσεως. Στην Παναγία μας λοιπόν την άσπηλη, την αγνή, την απειρόγαμη, την άπειρη γάμου. Κάθε χρόνο που μας δίνεται η ευκαιρία, ας προσφέρουμε τον ύμνο και την ευχαριστία μας, δόξα και τιμή. Αμήν.